Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
През 1981, след 350 години живот, прочутата Френска академия на безсмъртните за първи път приема жена. Казват, че в тази свръхконсервативна институция тогава се случва невероятно събитие. Налага се добавянето на втора тоалетна. И освен онази с табелката Мусю, появява се и новата, на която обаче не пише мадам, а направо Маргюрит Юрсенар. Трябваше да добавят и писател. Когато я приемат в академията, Юрсенар е на 77. Предпочетена е пред такива писателки като Колет и Симон дю Бувуар. Факт, който сам по себе си е силен аргумент за стойностите на нейното творчество. Ето едно от най-кратките и най-широко обхватни критически бележки, които срещнах по този повод. Нейните творби са белязани от премерени афористични изречения, от тихи, рефлективни герои, от сдържан лиризъм, от задълбочено проучване, от високоинтелектуални алюзии за исторически и културни събития, както и от опити да се адаптира класическата литература към съвременните проблеми. Особено последното май се оказва много важно качество в очите на академиците, които се смятат призвани да запазят вечността, каквато винаги си е била. Освен анекдота с туалетната, разбира се, приема на Юрсенар в академията не минава и без истинска история. Тя има и противници, които се сещат, че отдавна вече живее в щатите и американски гражданин, а академик може да стане само френски гражданин. Тогава президента Валери Жескар Дестен по изключение разрешава на Маргюрит Юрсенар двойно гражданство. Така си е, на закона като цяло не му показа никакви творчески стойности. Но бюрокрацията понякога е по-умна, отколкото закона повелява. Родното име на Юрсенар е Маргюрит Антуанет Жан-Мари Гислейн Клинуарк де Крионкур. Юрсенар всъщност е анаграма на нейната фамилия, която тя започва да използва още през 1921 година, когато е на 18 и публикува първата си диалогична поема «Градината на химерите». Маргюрит е родена в Брюксел, богатия и баща е французин, а майка й, която умира малко след раждането, е белгийка. През детските години тя пътува с баща си по света. Той се грижи и за нейното образование, като набляга на езиците и класическите текстове. Така тя взима матурата си без да е ходила и ден на училище, но освен родния френски знае още 4 език – латински, английски, гръцки и италиански. През 1929 заради краха на Уолл Стрийт и на умело управление, Маргюрит почти губи наследството от майка си, а баща й се разорява и скоро умира в бедност. Казано така звучи ужасно, но всъщност нещата са относителни. Маргюрит все пак получава и от двете страни някакви пари, които очевидно не са малко, защото в онзи момент решава да прекара следващите 10 години от живота си в луксозна свобода, както се изразява. За нея това значи да пътува по света, да пише и да се отдава на сексуални удоволствия. Разбира се, към наследените пари се добавят и парите, дошли от нейния първи, наистина скандален, но и белязал цялото и творчество роман «Алексис». Това е разказаната от първо лице история на мъж, който напуска дома заради откритата си в хомосексуалните удоволствия нова самоличност. Макар че в книгата думата «хомосексуализъм» не се споменава нито веднъж, защото Юрсенар смята за прекалено медицинска. Да, самата писателка е бисексуална и биографите казват, че докато през 30-те години изживява годините си на луксозна свобода, тя превъстява много жени и има поне две нещастни афери с мъже. Освен кратките любовни истории обаче, през 30-те години с Маргарит Юрсенар се случват няколко важни неща. Тя издава книгата си «Огньове», поеми в проза, които изразяват нейните чувства и философия за любовта, чрез герои основно от гръцката митология. Това пренасене чрез героите в миналото по-късно ще стане основен похват в най-известните й романи «Мемуарите на Адриан» и «Творение в черно». През 1937 година пък Юрсенар среща Грейс Фрик, американка, преподавател по литература в колеж и преводач. Скоро двете стават любовници, но и много повече. Започват дълго и ползотворно съжителство, съчетано с творческо сътрудничество. Грейс превежда всички книги на Маргарит и е основният двигател за нейната популярност в Съединените щати. Отначало двете живеят в Нью-Йорк, после в Хартфорд, Конектикът, а след това купуват имение в Мейн, което ги приютява завинаги. Някои биографи твърдят, че в случая става дума за доста обидна форма на хомосексуален брак, при който Грейс поема цялата грижа за домакинството и досадните всекидневни дела, докато Марго запазва за себе си възвишената част, заниманията с литература, история, митология. Не съм съвсем сигурен обаче, че коя да е от тях е недоволна от ролята си, защото иначе едва ли този брак щеше да продължи цели 40 години, както се случва в действителност. Да, съжителството им, което свършва през 1979 със смъртта на Грейс Фрик, започва още през зловещата 1939, в навечерието на Втората световна война в Европа, когато Грейс кани Маргарит на спокойствие в щатите. No, I'll never give up. През 1951 година спокойствието и любовта, които намира Маргарит Юрсенар в Америка, водят до издаването на може би най-знаменития й роман – «Мемуарите на Адриан». Главният герой е четвърти от петимата добри римски императори, а романа е под формата на писмо, което Адриан пише до сина си Марк Аврелий, последният от петимата добри, може би най-странният император в историята, защото в същото време и велик философ стоик. Паметта на повечето мъже е изоставено гробище, където лежат невъзпяти и непочетени умрелите, за които те са престанали да се грижат, пише император Адриан на сина си. Или пише Маргарит Юрсенар в романа си. Или пише самата вселена чрез своя герой, писателката Юрсенар, която е влязла в вселената на своя герой, императора Адриан, за да напише това, което и се диктува по такъв начин, че ние читателите да го разберем и да му повярваме. Самата Маргарит определя романа като гласов портрет и сигурно съвсем не случайно на едно място в него Адриан казва: «Написаните думи ме карат да чувам истинския човешки глас повече, отколкото великите статуи са ме научили да ценят телесните движения». В тази книга може да се види наистина цялата Маргарит Юрсенар с нейния типичен лиричен стил, с нейните дълбоки исторически проучвания и вярност към детайла, с нейния сдържан еротизъм, с нейните изтънчени философски и словесни изблици. В същото време, чрез характера и обществената позиция на основния герой, в романа е вплетена и дебела политическа нишка с съвременен за авторката адрес годините след края на Втората световна и началото на студената война. Това е идеята за империите, разсъжденията върху завладяването и управлението, за природата на политиката и войната. И в същото време е роман за писането, за отпечатъка на словото върху живота на човека и живота на света. Истинското рождено място е онова, в което някой за първи път поглежда интелигентно към себе си. Моите първи родни земи са книгите, четем в романа, но повече няма да се опитвам да гадая дали това е признание на героя или на неговия автор. Излишно е. Всъщност, кой знае защо, през цялото време, докато говоря за спомените на Адриан, се опитвам да си представя как Маргарит Йорсенар седи пред пишещата машина и трака, а отляво през прозореца на къщата се вижда замръзналото езеро и заснежените поля на щата Мейн. Искате ли да чуете и вие ритъма на нейното писане и нейния глас?
C'est étonné qu'en France que vous ayez une maison aussi modeste ici aux États-Unis.
Est-ce qu'il va durer un palais?
Спомените на Адриан излизат на френски, но бързо постигат успехи сред критиката и сред публиката. Маргарит Йорсенар вече е известен по целия свят писател, получава редица награди, но щастието малко или много е нарушено от новината, че Грейс е болна от рак. Въпреки това изследователската и писателската работа не спират край езерото в Мейн, което често замръзва. През 69-та година излиза другата ключова творба на Йорсенар – Бездната, или както по-често се превежда по света – Творение в черно. В тази книга има повече подмолност и алхимия, повече средновековие, повече бунт, а както изглежда и повече горчивина. Малко двуноги от времето на Адам насам са достойни за името човек, пише в книгата Марго, която по принцип е сдържана и рядко си позволява подобни изблици. Въпреки това обаче винаги, когато споменавам нейното име, аз повече се сещам за неистовия и човешки призив – да се опитаме да влезем в смъртта с отворени очи. Това също не е голямо признание за наличието на достойна човешка визия, но пък звучи като добра програма за нейното постигане. И няма значение, че всъщност го казва не самата Маргарит Йорсенар, а Вселената. Важното е, че го прави точно чрез нейния герой, добрия император Адриан.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.